Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Fostul președinte Vladimir Voronin a declarat în urma audierilor de astăzi la Procuratura Generală, în dosarul tulburărilor de la 7 aprilie, că a aflat cu întârziere despre moartea lui Valeriu Boboc, tânărul decedat în arestul poliției. Tot cu întârziere a aflat despre arestarea sutelor de tineri după proteste, le-a spus Voronin jurnaliștilor.
Ați dat ordin ca tinerii să fie judecați în comisariate?
Nu. Eu am dat ordin ca tinerii să fie eliberați imediat acasă. Trimiși acasă la părinți. Să vină părinții și așa și-a fost.
Vladimir Voronin a mai spus că nu a avut cunoștință și nici nu a avut scopul să se informeze despre toate acțiunile întreprinse de fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, pe 7 aprilie. Papuc și fostul comisar al municipiului Chișinău sunt cercetați în calitate de bănuiți în dosarul maltratării tinerilor. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a avertizat să-i penalizeze pe judecătorii care au acceptat să-i judece în comisariatele de poliție pe cei arestați după tulburările de pe 7 aprilie.
Vom începe o procedură amplă de sancționare a judecătorilor care și-au permis să vină în mantie de judecător în incinta comisariatului de poliție să aplice sancțiuni unor persoane maltratate și fizic și psihic în lipsa oricăror garanții procesuale.
Ministrul Tănase a făcut declarația la o întâlnire cu Oxana Radu, o tânără care a fost condamnată la 5 zile de arest de judecătorul Dorin Popovici. Tânăra spune că împreună cu sora ei și cu o prietenă au fost dezbrăcate și ținute goale în fața polițiștilor în timpul procesului din comisariat. Premierul lituanian Andrius Kubilius și cel moldovean Vlad Filat au semnat astăzi la Chișinău o declarație comună pentru cooperarea în domeniul integrării europene. Premierul lituanian, aflat într-o vizită de 2 zile la Chișinău, s-a declarat încrezător în șansele Moldovei să adere la Uniunea Europeană și a spus că guvernul Filat a reușit să aducă un suflu nou în relația Moldovei cu Bruselul. Andrius Kubilius a promis că Lituania va sprijini Moldova din interiorul Uniunii Europene la negocierea acordurilor de asociere, liberă circulație și comerț liber. O comisie a Parlamentului francez a recomandat interzicerea vălurilor islamice în numeroase instituții din Franța. Într-un raport dat publicității astăzi, comisia spune că femeilor musulmane trebuie să li se interzică să poarte vălul în toate instituțiile de stat, inclusiv școli, în spitale și în transportul public, dar comisia a evitat să ceară ca portul vălului să fie interzis și pe stradă. Raportul mai spune că Franța trebuie să respingă cererile de reședință sau cetățenie celor care manifestă semne vizibile ale unor practici religioase radicale. Un atac sinucigaș cu bombă la Bagdad a făcut cel puțin 17 victime la un oficiu de medicină legală al poliției irachiene. Ministerul de Interne spune că printre cei uciși și răniți se află mulți polițiști. Explozia de astăzi urmează unei serii de atacuri care au ucis ieri la Bagdad 36 de oameni. Forțele de securitate irachiene folosesc pe larg detectoare de bombe de fabricație britanică, despre care Marea Britanie a spus sâmbătă trecută că nu funcționează și trebuie scoase din uz. Liderii țărilor din vecinătatea Afganistanului au sprijinit astăzi planurile președintelui Hamid Karzai de a le oferi stimulente talibanilor pentru a-și depune armele. Acest sprijin regional a fost exprimat în declarația comună difuzată la Istanbul la finalul unei reuniuni a președinților afgan, turc și pakistanez, la care au mai luat parte oficialități din Iran, Tajikistan și China.
Of course, there cannot be a military solution alone.
Președintele afgan, care a spus că numai o soluție militară nu este posibilă pentru aplanarea violențelor din țara sa, speră să obțină joi la o conferință la Londra și sprijin occidental pentru planul de a-i reintegra în viața socială și politică pe combatanții talibani de rang mediu și mic. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Pentru știri la orice oră vă recomandăm pagina noastră de internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. În așteptarea vizitei președintelui României, așteptări politice, așteptări economice.
Am cerut ca statul român să facă un cadou cetățenilor Republicii Moldova de 300 de kilometri de drumuri locale. Până acum a făcut poduri de flori, schimburi de biblioteci, de delegații culturale, dar e timpul deja să trecem și la acțiuni mai pragmatice.
Ministrul Transporturilor Anatol Șalaru.
Două posturi de televiziune de știri au primit licență. Cum se va schimba peisajul media din Moldova?
Și la Chișinău s-au lansat două noi volume din Jurnalul Săptămânii și Realitatea cu Amănunte, amândouă volume realizate de Europa Liberă. Președintele României Traian Băsescu, aflat la începutul celui de al doilea mandat, a vrut să dea un semnal clar Moldovei că este una din prioritățile politicii externe românești, așa că prima sa vizită oficială în străinătate este la Chișinău, unde va veni miercuri. Un proiect de suflet pentru România sau pentru președinte este și sprijinul acordat apropierei Moldovei de Uniunea Europeană, declara recent la București Traian Băsescu. Extrapolând, s-ar putea spune și că apropierea Moldovei de România este un proiect de suflet al actualei guvernări de la Chișinău, care cu siguranță nu are inhibițiile administrației comuniste față de București.
Începem cu așteptările părții moldovenești de la vizita lui Traian Băsescu. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul transportului Anatol Șalaru.
Necesitatea de a face schimbări în legăturile aeriene care există între Republica Moldova și România. Astăzi noi la București avem bilete mai scumpe decât avem la Moscova și în multe alte orașe. Până acum nici taromul, nici partea moldovenească nu am în vedere Air Moldova, dar administrația, fosta guvernare, nu a avut dorință de a schimba, ci din potrivă au avut dorința arzătoare de a bloca aceste relații. Poate nu urmăreau decât scopul financiar, de a câștiga cât mai mult, că era o rută foarte avantajoasă. Cel mai ieftin bilet la București tur-retur costa 270 de euro, iar pasagerii era plin avionul.
Cu cât se vor micșora prețurile pentru biletul de avion?
Deci, în primul rând, vor fi curse dimineața și seara, tur-retur, două curse tur-retur. Biletul într-o singură direcție, cel mai ieftin bilet, va costa 60 de euro, deci de la 60 de euro în sus, iar tur-retur va fi de la 110 euro și nu de la 270, cum era până acum.
Da, în cazul ăsta nu ar putea spune că e nerentabil?
Nu, fiindcă noi vom mări numărul de locuri și de zboruri spre București și vom atrage cât mai mulți călători.
Am mai vorbit și cu dumneavoastră în cadrul altui interviu până la anul nou, spunând că împreună cu partea română ați putea ajunge la o înțelegere referitor la construcția unor drumuri, nu neapărat de nivel național, dar să lege localitățile de pe ambele maluri ale Prutului. Această intenție se materializează? Are șanse să fie materializată?
Da, această este ideea mea, sunt autorul și mă mândresc cu asta și nu o să renunț, voi insista până la capăt. Am cerut și la întâlnirea cu ministrul Berceanu și la întâlnirea cu doamna ministru Elena Udrea ca statul român să facă un cadou cetățenilor Republicii Moldova de 300 de kilometri de drumuri locale. Până acum am făcut poduri de flori, schimburi de biblioteci, de delegații culturale, dar e timpul deja să trecem și la acțiuni mai pragmatice. Drumuri care leagă două sate, un sat și centru raional. În total am cerut 300 de kilometri.
Care ar costa?
Depinde de drum. Nu pot să fac o estimare acum. Partea română va face estimările. Ei vor alege sectoarele.
Dar ei au acceptat ideea propusă și rugămintea cu care ați mers acolo?
Deci acești doi miniștri au acceptat propunerea. Președintele Băsescu va discuta cu președintele Ghempu în cadrul vizitei de la Chișinău această problemă. Vedeți că această problemă depășește cadrul unui minister. Este problema guvernului, a Ministerului de Finanțe, a statului român și sper că noi vom avea această susținere.
Domnul Șalaru, dar care ar fi motivul că s-a întârziat cu darea în exploatare a podului de la Rădăuții Lepcani?
Ei nu a fost construit vama. E o chestie spre deosebire de noi. Consiliul Județean din Botoșani trebuia să găsească bani pentru această vamă, dar nu au fost găsiți acești bani. Am mai făcut o propunere, am început discuții la București. E o idee care la fel a fost acceptată. Urmează să găsim sursele de finanțare. Am propus ca simbolic să topim sârma ghimpată pe care o scoatem de pe Prut și să construim un pod la Ungheni. Bine, poate nu ne ajunge metalul pentru un pod, dar odată ce a fost ratificat convenția privind micul trafic la frontieră, cetățenii noștri în număr mare se vor deplasa în România. Și atunci sunt unele zone care au de făcut câte 100 de kilometri, poate, până la un punct de trecere vamal. Și am propus la întâlnire de la București să facem două poduri, unul la Leova și unul la Ungheni, pentru a facilita accesul oamenilor la un punct de frontieră fără prea mari cheltuieli. Până în 44, pe râul Prut erau 25 5 de poduri. Și acum sunt numai 5 poduri, din care 4 sunt funcționale. Și un baraj la Costești Stânca.
Declarați pentru Europa Liberă că veți merge la București și veți propune ca atunci când vine vorba despre transportul feroviar să propuneți ca controlul de către grăniceri și vamă să fie efectuat pe parcursul unei porțiuni de drum.
Am discutat acest subiect cu ministrul Berceanu. Ei analizează propunerea noastră. Probabil că va fi un grup mixt de control, deci să nu se repete doar controlul, să fie un singur control. Și acum urmează să stabilim modalitatea. Suntem în discuții și cu grănicerii noștri ca să scurtăm această perioadă de staționare de 4 ore sau 5 ore la Ungheni și la Nicolina la Iași.
Ministrul Transportului Anatol Șalaru în dialog cu Valentina Ursu.
Care este strategia României față de Republica Moldova? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele României și-a pregătit vizita în Republica Moldova pe toate nivelurile, astfel încât despre călătoria sa la Chișinău au aflat în detaliu toți ambasadorii acrediteți la București, iar la Bruxelles, ministrul român de externe a oferit un mic dejun pentru diplomați și ministri de externe comunitari, unde l-a invitat și pe Iurie Leancă. Pentru ca lucrurile să pornească de la început pe un drum nou, România s-a grăbit să numească și un nou ambasador la Chișinău. Acolada acestei vizite pe care o face Traian Băsescu în Republica Moldova este însă mai mare, fiindcă președintele român i-a invitat în călătoria sa de peste Prut pe cei mai grei dintre miniștrii săi. Din semnalele date până acum, rezultă că Traian Băsescu s-a ocupat în aceeași măsură de partea simbolică a vizitei sale la Chișinău, parte care a ținut să-i facă o impresionantă publicitate internațională, dar și de partea strict pragmatică. De aceea pleacă în Republica Moldova cu jumătate din guvernul țării. Practic, Traian Băsescu le-a explicat șefilor misiunilor diplomatice din România că susținerea Republicii Moldova în procesul de apropiere la Uniunea Europeană este proiectul de suflet al României și de aceea prima sa vizită în noul mandat va avea loc la Chișinău. Ulterior, ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a lansat la Bruxelles grupul informal de sprijin a acțiunii europene a Republicii Moldova, inițiativa fiind deschisă țărilor comunitare care sunt interesate să susțină parcursul european al Chișinăului. Alături de Traian Băsescu vor trece Prutul miniștrii de externe, de interne și de justiție, care ar putea oferi sprijin logistic, alături de care vor fi șefii ministerelor economiei, transporturilor și dezvoltării, care ar putea veni cu inițiative concrete care să consolideze relația economică a României cu Republica Moldova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se poate oare spune că apropierea de România este un proiect de suflet al noii guvernări de la Chișinău? Ce perspective au relațiile bilaterale? A vrut să afle Lucia Diaconu de la mai mulți analiști politici autohtoni.
Vizita de mâine a președintelui Traian Băsescu ar avea mai multe semnificații, spun analiștii, dar în primul rând ar ilustra simpatiile reciproce ale conducerii celor două state și ar putea fi și un gest de recunoștință pentru basarabenii care l-au votat la prezidențialele din România. De această părere sunt mai mulți analiști cu viziuni diferite. Nicolae Negru, editorialistul de la Jurnal de Chișinău, crede că Băsescu vine la Chișinău și în virtutea rolului său anunțat de exportator de democrație. E o nouă etapă, spune editorialistul, se deschid noi posibilități de colaborare și faptul că Băsescu vine cu o echipă mare poate însemna că se va trece la fapte.
Sunt anumite chestiuni de acum legate de unele probleme. E vorba de consulatele României în Republica Moldova, e vorba de trafic de frontieră, trebuie puse la punct unele chestiuni. Era vorba și despre un ajutor financiar pe care România îl promisese. Dar, înainte de toate, trebuie să vorbim despre relațiile noastre economice, care se manifestă mai mult într-o direcție.
La un moment dat, România era cea mai importantă piață de desfacere pentru Moldova, a subliniat Nicolae Negru, iar investițiile românești sunt încă slabe. Și editorialistul de la Săptămâna Vsevolocernei a insistat pe latura practică a vizitei. Analistul spune că după ce și Chișinăul și Bucureștiul și-au manifestat de atâtea ori în public simpatia, este firesc ca lumea să se aștepte după aceste declarații, oarecum sentimentale, la niște consecințe practice. Iar intensificarea relațiilor economice este un lucru care ar face bine, cum zice el, economiei moldovenești. În altă ordine de idei, l-am întrebat pe Vsevolocernei dacă moldovenii care vor să obțină cetățenia românească sunt îndreptățiți să fie supărați.
Totuși, acordarea cetățeniei unei țări nu se face în mod automat, ci nu se face cu ochii închiși. Oricât de supărați ar fi concetățenii noștri care vor să aibă și o a doua cetățenie, există niște proceduri obligatorii. Ceea ce fac instanțele însărcinate cu verificările, cu controalele, cu toate cele, este un lucru necesar. Așa că birocrația nu este neapărat un fenomen negativ.
Așteptările fostei parlamentare Vitalia Pavlicenko, cunoscută adeptă a apropierii cât mai strânse dintre Republica Moldova și România, sunt legate tot de rezultate concrete.
Eu aș vrea, într-adevăr, să văd după această vizită o colaborare eficientă între guvernele de la București și Chișinău. Aș vrea să fie o colaborare interparlamentară extraordinar de bună și aș vrea să fie o colaborare bună între deputații, între decidenții din Republica Moldova în forurile internaționale. Depinde și de presa noastră, depinde de societatea civilă din Republica Moldova. Depinde de oamenii care trebuie să nu aibă frică să solicite o implicare mai mare a României. Nu fie transformată România și președintele Băsescu într-o vacă sfântă, în raport cu care nu poți să spui nimic, să nu poți critica.
Vitalia Pavlicenko a mai spus că acum Traian Băsescu are toate posibilitățile să dea o dimensiune pragmatică, concretă aspirațiilor pro-europene ale moldovenilor și atâta timp cât basarabenii nu au fost o piedică pentru aderarea României la NATO și UE, analista consideră că România este obligată să ne ajute. Iar această vizită trebuie să fie punctul de demarare a acestui proiect de asistare a Republicii Moldova pentru a ajunge în familia euroatlantică. Este de părere Vitalia Pavlicenko. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Iar gândul prezintă agenda vizitei președintelui Traian Băsescu în Republica Moldova. Cu o delegație formată din 6 miniștri, un secretar de stat și un președinte de Consiliu Județean, delegația română se așteaptă la o întrevedere în tet-a-tet a celor doi șefi de stat, Băsescu și Ghimpu, la o discuție în plenul celor două delegații de stat, urmat apoi de întâlniri cu primul ministru moldovean Vlad Filat, cu primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Sunt organizate, ne spune gândul, depuneri de flori, întâlniri cu grupurile parlamentare și discursuri în plenul legislativului de la Chișinău. Ghearul mai informează asupra intenției unui ONG transnistrean de a manifesta pe timpul vizitei lui Traian Băsescu, în semn de protest, că refugiații transnistreni nu au primit încă locuințe în Republica Moldova. Jurnalul Național face să apară astăzi o notă despre audierea fostului șef de stat Vladimir Voronin la Procuratura Generală a Moldovei în calitate de martor. Liderul comunist a repetat cu acest prilej că evenimentele din 7 aprilie anul trecut au fost o încercare de lovitură de stat. El nu a mai acuzat însă de această dată România. Potrivit procurorului Igor Popa, citat de Jurnalul Național, nu există vreun temei ca Voronin să fie audiat în calitate de suspect. Singurii suspecți sunt deocamdată în acest dosar fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul comisar Vladimir Botnari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat astăzi prin concurs noi frecvențe unor posturi de radio și televiziune. Frecvențe au primit și câteva posturi noi de televiziune ca Publica și Jurnal TV. Președintele CCA, Gheorghe Gorincioiu, speră că noile posturi vor aduce un nou suflu și mai multă concurență pe piața media din Moldova.
Pe piața audiovizuală din Republica Moldova trebuie să apară și noi actori. Deci trebuie dat o șansă pentru noi radiodifuzori, pentru a crea noi proiecte, noi concepții, pentru a diversifica auditoriul respectiv, fiindcă se creează impresia că unii care activează de o perioadă mai îndelungată, deci se simte în opinia mea o anumită oboseală, plictiseală, dispare elementul inedit.
Dumitru Țira, directorul grupului mediatic Publica, ce a obținut astăzi o frecvență radio pentru Chișinău și una TV la Costești, se arată convins convins că o concurență sănătoasă între radiodifuzori va revoluționa piața audiovizuală autohtonă, chiar și în condiții financiare dificile prin care trec anumite instituții media, inclusiv din cauza declinului profund al pieței publicitare cauzat de criza economică.
Prezumăm, de fapt, cu întreg colectivul nostru, o creștere a pieței publicitare în Republica Moldova. În primul rând, produsul de calitate înaltă. Pe de altă parte, dacă analizăm piața publicitară din țările vecine sau din Europa de Sud-Est, Moldova este la nivelul cel mai jos. Deci, la moment, cred că sunt 7 euro per capita cheltuiți pe an în Republica Moldova. Dacă luăm în comparație cu Georgia, este la 25 de euro. Deci, în orice condiție, vrem, nu vrem, în următorii 2-3 ani, piața publicitară a Republicii Moldova se va tripla, practic. Și în sensul ăsta are logică și investiția pe care o facem noi.
Vyacheslav Țibuleac, directorul postului de radio Vocea Basarabiei, care a obținut azi o frecvență la Dondușeni, consideră că cel mai important lucru pentru dezvoltarea audiovizualului autohton s-a și făcut, pentru că s-ar fi reușit depolitizarea CCA. Țibuleac spune că următorul pas pe care trebuie să-l facă guvernarea pentru dezvoltarea instituțiilor media este să demonopolizeze piața publicitară.
Piața publicitară nu e liberalizată în Republica Moldova. Ea se află sub controlul politic și din acest motiv nu credem că este o concurență. Concurența va fi când ea va fi liberalizată sau demonopolizată, mai drept spus, cum se exprimă actuala guvernare.
Pe de altă parte, Alexandri Saev, director la Nezavise Mai Moldova, spune că CCA nu a fost depolitizat și acuză această instituție de favoritism la acordarea frecvențelor radio și TV. Este foarte limpede cine sunt favoriții. Posturile de radio și TV care simpatizează cu PCRM sunt sancționate. Acest lucru contravine mesajului celor care au venit la guvernare și au promis că vor lupta pentru libertatea presei. L-am întrebat pe Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, cum se explică apariția unor noi grupuri mediatice, tocmai în perioada când unele posturi au fost nevoite să micșoreze salariile angajaților sau să-i concedieze pe unii ca urmare a reducerii semnificative a publicității.
În primul rând, pentru că piața mediatică din Republica Moldova a fost restricționată foarte mulți ani la rând vis-a-vis de intrarea investițiilor pe această piață. În 2010 lucrurile se mai schimbă, pentru că observăm o anumită liberalizare a spațiului public prin încetarea, încheierea Ierei Voronin, în care un singur partid monopolizase cele mai importante canale de comunicare electronică. Odată cu dispariția acestui control asupra justiției, asupra modului în care era împărțită piața anterior între cercuri de influență, multă lume speră că și businessul mediatic ar putea să aducă rezultate necesare.
Igor Munteanu consideră în același timp că apariția unor noi trusturi media precum Publica sau Jurnal e salutară, pentru că va contribui la însănătoșirea celorlalte categorii de grupuri mediatice. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană a efectuat în premieră un studiu despre rolul memorialelor și muzeelor Holocaustului în educarea tinerilor despre Holocaust și drepturile omului. Studiul intitulat Descoperă trecutul în numele viitorului încurajează predarea lecțiilor despre Holocaust prin prisma drepturilor omului, așa încât tinerii să poată înțelege mai bine crimele din trecut ca ele să nu se mai repete în viitor.
La lecțiile despre Holocaust predate în școlile din țările membre ale Uniunii Europene trebuie să se facă o mai bună legătură cu respectul pentru drepturile omului. Aceasta este constatarea principală a studiului realizat la comanda Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale. El va fi prezentat miercuri, Ziua Internațională a Comemorării Holocaustului, la o conferință a ministrilor educației din Uniunea Europeană și Israel, la Auschwitz, fostul lagăr nazist al morții, unde naziștii au ucis aproximativ 1.100.000 de oameni, majoritatea evrei. Studiul pornește de la premiza că, cităm, cunoașterea și reflectarea asupra trecutului sunt esențiale pentru a găsi răspunsuri provocărilor de astăzi, pentru a nu repeta greșelile din trecut. Agenția Uniunii Europene cere țărilor membre să integreze mai bine în programele școlare predarea drepturilor omului și recomandă ca lecțiile despre Holocaust să fie predate pentru o mai bună înțelegere în contextul problemelor actuale sau din trecut ale drepturilor omului. Constatările studiului nostru relevă importanța predării Holocaustului, spune directorul agenției Morten Kjaerum. Dar la orele de istorie nu se face legătura dintre evenimente importante ca Holocaustul și drepturile omului. Istoricul de la Chișinău, Igor Cașu, spune că Holocaustul este predat în școlile din Moldova din 2001, în cadrul cursului de istorie universală, dar nu există o metodologie de predare care să-l plaseze neapărat în contextul drepturilor omului.
Această abordare propusă de Uniunea Europeană mi se pare una justificată din perspectiva drepturilor omului, pentru că nazismul, după cum știm, a fost criminal și inuman, atât în ceea ce privește obiectivele sale, care au prevăzut purificarea rasială, cât și în ceea ce privește metodele pentru realizarea acestui obiectiv.
Igor Cașu, care este și vicepreședintele Comisiei Nou Create la Chișinău pentru studierea regimului totalitar comunist, spune că plasarea în contextul drepturilor omului poate fi făcută și mai simplu în cazul comunismului.
În cazul comunismului aici este mai ușor, pentru că chiar regimul s-a pretins de la aceste valori. Comunismul avea obiective umane, dar și-a arătat fața adevărată, regimul comunist, ideologia comunistă, și s-a compromis în ultimă instanță prin faptul că a justificat folosirea terorii pentru atingerea acestor scopuri.
Igor Cașu împărtășește opinia Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, potrivit căreia cunoașterea urorilor trecutului poate împiedica repetarea lor în viitor.
Cetățean care este informat foarte clar ce înseamnă stalinismul, de exemplu, va face sau va avea o cultură civică ridicată și va face o alegere în plan politic, în planul vieții sociale, cu totul altul.
Spune istoricul Igor Cașu, vicepreședintele Comisiei Prezidențiale de la Chișinău pentru studierea regimului totalitar comunist.
Înapoi mergem în jos.
Este că sunt lucruri foarte politici pe primul plan. Este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știți.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am un cunoscut, un susținător vechi al alianței Moldova noastră. Omul acesta acum e răvășit, tulburat.
Jurnalul săptămânal.
Luni. M-am trezit lipsită de forțe, probabil din cauza răcelii. Aceasta îmi amintește de cele două ore de așteptare în frig de săptămâna trecută. Ce-am așteptat? Nu microbuzul și nici alt transport.
Luni. Pour la première fois de ma vie, pentru prima dată în viața mea, meseria pe care mi-am ales-o îmi face scârbă. Șefa mea, Alina Radu, mă trimite la cimitirul mare, sus pe strada armeniască.
Ce ascultați în fragmente sonore din două rubrici fără de care programele Europei Libere nu ar fi ceea ce sunt. Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și Jurnal săptămânal ținut în fiecare sâmbătă de un alt invitat al Valentinei Ursu. Iar la Chișinău, Iulian și mulți dintre autorii jurnalelor au participat la lansarea celor două volume editate de Europa Liberă, care le reunesc textele din 2009. O cronică literaro-mondeno-politică semnată de Dumitru Crudu.
Jurnalele săptămânale difuzate pe parcursul anului trecut la postul de radio Europa Liberă și incluse în volumul Jurnal săptămânal la Europa Liberă conțin mărturii relevante despre ce a însemnat anul 2009 pentru cetățenii Republicii Moldova. Acești cronicari ai clipei nu sunt neapărat din Chișinău. Printre ei sunt și oameni din provincie, iar cei mai mulți dintre ei au ținut pentru prima dată un jurnal. Indiferent însă de cât de bine cunosc tehnica scrisului și de poziția lor socială și materială, că sunt ziariști, preoți, politicieni, cântăreți, țărani, muncitori, diplomați, elevi, doctori, șomeri, învățători, că au părăsit baștina pentru a munci la negru sau legal în străinătate sau au continuat să locuiască și să lucreze în Republica Moldova, mulți dintre ei au așteptat ca anul 2009 să aducă schimbarea. Direct sau indirect, cele 55 de jurnale descriu aproape din toate perspectivele felul în care aceasta s-a produs și s-a insinuat în sfera privată a vieții lor. Iscusința jurnalistei Valentina Ursu a constat în faptul de a ști cui anume se comande un jurnal. Ieri seara, când a avut loc lansarea volumului, s-au adunat împreună majoritatea autorilor, printre care erau și reprezentanți ai conducerii de vârf a Republicii Moldova. Volumul care a apărut la editura chișinăuiană ARC îl are printre autori și pe directorul editurii Iurie Bârsac. Alături de volumul Jurnal săptămânal, tot ieri a fost lansată și cartea lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul la Europa Liberă, în care cunoscutul scriitor a căutat să privească asupra realităților tranziției, așa cum se răsfrânge aceasta în cotidian. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămânalul Economist aflați de la Tatiana Marcu.
În numărul de miercuri a ziarului Economist, citiți un interviu cu analistul financiar Sergiu Gaibu, din care puteți afla ce se întâmplă cu leul și ce a provocat ultima depreciere a monedei naționale. Din articolul O nouă rundă de privatizare, idee oportună sau eșec previzibil, puteți afla opiniile unor experți economici despre intenția guvernului de a schimba forma de proprietate a mai multor întreprinderi emblematice aflate în proprietatea statului. Tot mâine, în ziarul Economist, aflați despre criză dincolo de latura economică și financiară. În interviul cu președintele Centrului Creștin Ortodox, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare, sunt Ioan Ciuntu.
Tatiana Marcu de la săptămânalul Economist. Ai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Aici Radio Europa Liberă.